Ați auzit despre Stradivarius și despre cel care face
meșterul mare de instrumente, un om care a făcut adevărate capodopere de artă prin felul în care a reușit să construiască aceste instrumente. În atelierul său din Cremona, din Italia, se spune că Stradivarius a construit aproximativ 1100 de instrumente, viori, viole, violoncele, ba chiar și o harpă. Și sunt atât de valoroase încât în momentul acesta se vând cu milioane de dolari. Una dintre ele, pe care se pare că nu s-a cântat niciodată, absolut niciodată, pe nume Meseas, valorează în momentul acesta, este valuat în momentul acesta undeva între 20 și 30 de milioane de dolari. Nimeni nu știe să explice secretul artei lui Stradivarius. Există foarte multe explicații. Și săptămâna aceasta m-am uitat să încerc să mă pun la curent cu aceste explicații pentru care omul acesta a reușit să scoată din mâinile lui lucruri atât de valoroase. Una dintre explicații mi-a căzut mai bine, mi-a plăcut mai bine. Așa că vă împărtășesc și dumneavoastră în dimineața aceasta. Bineînțeles că secretul lui Stradivarius stă în lemnul pe care el l-a folosit. Și se spune că lemnul pe care l-a folosit el a fost luat din mlaștinile din jurul Cremonei. Lemn care fusese atacat de carii și carii le-au mâncat tot ceea ce era surplus din lemn și au lăsat efectiv esența lemnului. Iar lemnul acesta a căzut prin mlaștin și nimeni nu l-a mai băgat în seamă, pentru că a considerat că lemnul acela este pur și simplu pierdut, este ratat, nu se mai poate face absolut nimic cu el. Stradivarius însă a intrat în mlaștinile acestea și a început să caute lemnul acesta bucată cu bucată. Și apoi cu multă atenție, cu multă maestrie, bineînțeles, și cu foarte multă muncă, a început să restaureze lemnul acesta și să-l folosească pentru instrumentele care în momentul acesta sunt adevărate capodopere de artă. Și când mă gândeam la ceea ce a făcut Stradivarius, n-am putut să nu mă gândesc la modul în care lucrează Dumnezeu cu noi. La faptul că Dumnezeu se coboară în mlaștinile lumii acesteia, în mizeria păcatului acestuia, să caute oameni și să caute vieți aruncate de alții la coșul de gunoi al istoriei. Vieți despre care toți își dau cu părerea că nu mai pot fi folositoare la absolut nimic. Și Dumnezeu de acolo, din mlaștinile acestei lumi, are o bucurie extraordinară să recupereze astfel de vieți și să le restaureze, să le transforme și să înceapă să le folosească pentru gloria Lui. Eu sunt o astfel de viață. Tu, dacă îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, ești o astfel de viață, slăvit să fie numele Domnului pentru lucrarea aceasta, slăvit să fie numele Lui că nu ne-a abandonat, slăvit să fie numele Lui că pur și simplu n-a renunțat la noi când chiar noi înșine am renunțat la noi. El a continuat să ne iubească și iubirea Lui ne-a cucerit. Iubirea Lui ne-a cucerit. Așa că în dimineața aceasta suntem în fața ultimului mesaj din cartea Osea. Ce carte extraordinară! Ce carte extraordinară! Și dacă până acum am văzut modul în care Dumnezeu prezintă problemele lui Israel, păcatele lui Israel, consecințele păcatelor lor, dar și soluțiile pentru păcatele acestea, astăzi, în ultimul mesaj din cartea Osea, privind la ultimile patru capitole, de la 11 la capitolul 14, aș vrea să vedem faptul că iubirea aceasta lui Dumnezeu ne transformă. Și de aceea titlul mesajului din această dimineață este Transformați de iubirea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, până la urmă, noi de asta avem nevoie. Noi nu avem nevoie doar de cineva care să ne spună lasă că tu ești cel mai grozav dintre toți. Vai, ești nemaipomenit, lasă că trece și asta, vino aici la mine că la mine o să găsești întotdeauna, înțelegi? Nu avem nevoie de asta, de asta găsim și în lume. O astfel de dragoste se găsește, dacă vreți, pe toate drumurile. Noi avem nevoie de cineva care să ne spună adevărul despre noi, adevărul acela pe care noi îl știm, dar nu ne place să-l auzim, cineva care să ne spună adevărul despre noi și apoi să ne ia de acolo, din locul în care ne găsește, să ne schimbe. să ne transforme. Pentru că asta face iubirea lui Dumnezeu, transformă vieți. Vreau să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Osea, capitolul 11, 12, 13, 14. Ne vom uita la toate aceste capitole. Nu o să le citim pe toate de la început, dar așa cum v-am rugat și în mesajele precedente și cum vă rog la fiecare serviciu de duminică dimineață când suntem împreună, stați cu Biblia deschise. Sper că vă aduceți Biblia la biserică. Sper că sunteți cu ele deschise ca să urmăriți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și în timp ce ne vom uita la pasajul acesta, veți vedea cum transformă această iubire a lui Dumnezeu pe unii oameni care în mod normal sunt irecuperabili. Nu se mai poate face absolut nimic cu viața lor. Dumnezeu spune, nu-i chiar așa. Iubirea mea poate să transforme până și oamenii aceia despre care noi spunem, nu se mai poate face nimic, irecuperabil. Nu-i asta veste bună, dragii mei, iubiții mei? De asta am venit aici, de asta suntem aici. Noi nu avem nevoie de un Dumnezeu care să ne bată doar pe crește să spună ce băiat bun ești tu. Noi avem nevoie de un Dumnezeu care să schimbe pe aceia care nu mai pot fi schimbați. Să-i transforme pe aceia despre care lumea spune la gunoi, altul la rând. Dumnezeul nostru poate transforma și haideți să vedem cum face Dumnezeu lucrul acesta. Și haideți să ne uităm împreună, începând de la versetul, din capitolul 11, de la versetul 1. Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dumnezeu își declară dragostea pentru Israel. Când era tânăr, Israel îl iubeam. Asta este ceea ce spune Dumnezeu. L-am iubit pe Israel din prima clipă, de când era încă tânăr, de când era încă copil. L-am iubit pe Israel. Și capitolul 11 nu face nimic altceva decât să prezinte, dacă vreți, un fel de istorie a relației de dragoste dintre Dumnezeu și Israel, dar din perspectiva lui Israel. Însă înainte, din perspectiva lui Dumnezeu, ne uităm la felul în care l-a iubit Dumnezeu pe Israel. Și atunci, când ne uităm la capitolul 11 și vedem declarația aceasta, l-am iubit pe Israel, întrebarea pe care trebuie să ne punem este, Doamne, cum l-a iubit? Care sunt lucrurile acelea pe care le-ai făcut ca urmare a iubirii tale pentru Israel? Ce anume a făcut Dumnezeu pentru ei, pentru că i-a iubit? Uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 1. Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Dar ce căuta Israel în Egipt? Știți cu toții, era în robie. Era în sclavie. Dumnezeu l-a izbăvit pe Israel din robie, tocmai datorită iubirii sale pentru el. Dumnezeu a spus în vremea aceea, de la început, când tu erai departe de mine, când tu erai încă la începutul relației cu mine, de fapt, de adevăratele nici nu aveau încă o relație, pentru că vă aduceți aminte, căsătoria dintre Dumnezeu și Israel s-a întâmplat ceva mai târziu, după scoaterea lor din robie. Dar acolo în robie, Dumnezeu și-a manifestat dragostea față de Israel pentru că l-a izbăvit din robie. A chemat pe fiul meu din Egipt. Dumnezeu a scos din robie. Apoi dați-vă, vă rog, în versetul 2. Dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau. Au adus jertfe Baalilor și tămâie chipurilor idolești. Ce a făcut Dumnezeu? Ca urmare a dragostei lui pentru Israel? I-a chemat prin proroci, i-a tot chemat prin proroci, i-a tot atras la el, i-a invitat să vină înspre el. Uitați-vă, Israel se ducea iurea, Israel se tot îndepărta de Dumnezeu, cu cât prorocii îl chemau, cu atât el se depărta și Dumnezeu îi chema înapoi și Dumnezeu îi atenționa. O istorie întreagă de câteva sute de ani stă ca mărturie acestor chemări repetate a lui Dumnezeu pentru Israel să se întoarcă, să înceapă să-L caute pe Dumnezeu. Versetul acesta vorbește de asemenea despre, dacă vreți, escapadele lui Israel datorită tinereții lui, datorită adolescenței lui. Cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau. E imaginea aceea unui copil care se tot joacă cu tine, te duci înspre el și încerci să-l chem și el tot aleargă și se îndepărtează de tine. E o joacă, da? E o joacă. Problema este că unii parcă continuă joaca asta și după ce trec de perioada asta copilăriei și se tot joacă cu Dumnezeu și tot fug de Dumnezeu. Dumnezeu spune, am înțeles că atunci erai imatur, că erai încă copil și că îți ardea de joacă și ți-am tolerat acele răzvrătiri ale tinereții. Asta este ceea ce spune Dumnezeu. Așa și-a arătat Dumnezeu dragostea față de Israel. De asemenea, uitați-vă, vă rog, în versetul 3, și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă. Și l-am ridicat în brațe, din limba ebraică expresia este și l-am ridicat de brațe, l-am apucat de brațe. Ce imagine interesantă! Este imaginea unui tată cu copilul lui, unui tată care își învață copilul să meargă și stă acolo în spatele lui. Așa că așa ne învățăm copiii să meargă? Stăm acolo în spatele lor și încercăm să stăm cu mâinile lângă ei ca dacă cumva se vor clătina și vor pica, să-i apucăm repede și să ridicăm. Asta e imaginea pe care o oferă Dumnezeu lui Israel. Israel, asta am făcut eu pentru tine, pentru că te-am iubit. Te-am învățat să mergi. Te-am învățat să umbli. Primii pași i-ai făcut datorită mie. Eu am fost acolo lângă tine și te-am învățat să faci primii pași. Și mai mult decât atât, te-am apucat de brațe atunci când erai în pericolul să cazi, ca nu cumva să te rănești. Apoi uitați-vă ce spune Dumnezeu. Dar n-au văzut că eu îi vindecam. I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste. Am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură sau de pe grumaz, este din limba ebraică expresia. Din nou aceeași idee legată de robie, salvarea, scoaterea din robie. Și apoi uitați-vă, vă rog, în încheierea versetului 4. M-am aplecat spre ei și le-am dat de mâncare. M-au plecat spre ei și le-am dat de mâncare. Uitați-vă, dragii mei, Dumnezeu nu le-a dat de mâncare poporului său de undeva de la distanță. M-am plecat spre ei. M-am coborât acolo, la nivelul lor, în locurile în care erau ei și le-am dat să mănânce. Le-am împlinit nevoile. Vă aduceți aminte? 40 de ani în pustie. Dacă iau doar episodul acela din tinerețea lui Israel, oarecum. Dumnezeu a fost credincios față de ei în fiecare din cele patru, în fiecare zi din cele multe a celor 40 de ani de pribegie prin pustie. N-a fost nici măcar o singură zi în care să n-aibă parte de mâncare. Mană din cer, carne care se coborea în fiecare zi pentru nevoile lor. În fiecare zi. Așa și arată dragostea Dumnezeu față de Israel. Și apoi, uitați-vă, vă rog, în versetul 5 și 6, nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Sabia va năvăli peste cetățile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor pe care le-au făcut. Da? Dumnezeu i-a scos din robie, i-a chemat prin proroci, le-a tolerat răzvrătirile tinereții, i-a învățat să umble, le-a împlinit nevoile. Dar asemenea, i-a disciplinat când au greșit. Nu i-au lăsat de capul lor, ci Dumnezeu a intervenit în viața lor și a spus, oprește-te, Israel, nu e în ordine. Ce faci tu? Dacă vei continua să mergi pe drumul acesta, te vei distruge, vei dispărea. Și eu nu vreau să ți se întâmple așa ceva. Și Dumnezeu a intervenit în mod constant în istoria lor ca să îi disciplineze și să îi oprească. Așa și arată dragostea Dumnezeu față de poporul său. Și acum te aștepți la un răspuns din partea lui Israel. Oare ce răspunde Israel la toate aceste acte de iubire ale lui Dumnezeu? Dumneavoastră, dacă ați avea pe cineva care să facă lucrurile acestea pentru dumneavoastră, ce ați înțelege din toate lucrurile astea? Ar fi greu de înțeles că persoana aceea chiar vă iubește? Imaginați-vă cineva care ai pasat atât de mult de dumneavoastră încât pur și simplu vă aduce mâncare în fiecare dimineață și îți spune, auzi, știi ceva, de azi înainte nu trebuie să te mai gândești niciodată la ce vei mânca, pentru că eu am să-ți aduc mâncare în fiecare dimineață și am să-ți pun mâncare pe masă pentru tine și pentru copiii tăi. Ce ziceți, e dragostea asta? Eu zic că da. Dar ce îți spune despre cineva care în mod constant, când ești în încurcături, e prima persoană care vine acolo și intră în problema ta? Și în loc să-ți întoarcă spatele și să spună, dar nu-i treaba mea, descurcă-te, că ce, pe mine m-a ajutat cineva când eu am trecut prin probleme? Nu, vine acolo lângă tine și spune, sunt aici pentru tine, poți să contezi pe mine. N-am să te las, am să te scot din încurcătura asta. Ce ziceți, de dragoste? Eu zic că da. Dar ce-ți spune despre cineva care în mod constant, când o iei razna și te apucă nu știu ce chestii de astea ciudățele, îți spune, omule, întoarce-te, nu-i bine, nu faci bine ceea ce faci. Măi, omule, tu vezi, uite-te la viața ta, uite-te la familia ta, uite-te la lucrurile care ți se întâmplă, nu e normal, întoarce-te. Ați înțelege că aceasta este dragoste? Eu da, aș înțelege că este dragoste. Dar dacă v-ați tot poticni și cineva v-ar învăța cum să navigați prin viață și să treceți prin diferite situații ca să nu mai treceți prin încurcăturile prin care am trecut, oare ați înțelege că asta e dragoste? Eu zic că da. Dar oare ce a înțeles Israel și ce a făcut Israel? Uitați-vă, vă rog, versetul 7, chiar prima propoziție din acest verset 7. Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Am iubit pe Israel de când era tânăr și am făcut așa de multe lucruri pentru el. I-am scos din robie. Am fost acolo pentru ei să-i ridic când au căzut. I-am învățat să meargă. Le-am dat să mănânce. M-am ocupat de toate nevoile lor. I-am chemat prin proroci, am avertizat, i-am disciplinat când nu făceau ceea ce trebuie ca să nu-și distrugă viața. Dar poporul meu, în loc să răspundă la dragostea asta mea cu dragoste, e pornit să se îndepărteze de mine. Această expresie din limba ebraică despre este pornit are de-a face cu este înclinat, este mișcat, motivat. E ca și când ai un motor în inima ta care în loc să se îndrepte tot timpul înspre Dumnezeu, se îndreaptă de fapt în cealaltă direcție. Dumnezeu se tot apropie de tine și parcă vrea să te îmbrățișeze și mai mult, să-ți facă bine, și ceva din tine te împinge în direcția opusă lui Dumnezeu. Ce ciudățenie extraordinară! Și asta fără să aibă o cauză concretă să se îndepărteze de Dumnezeu. Nu e ceva ce Dumnezeu să fi făcut. Nu e ceva ce Dumnezeu să nu fi făcut față de ei și să spună Israel, ne-ai dezamăgit, Doamne, ne-ai dezamăgit, Doamne. Până într-acolo încât la un moment dat Dumnezeu printr-unul din proroci spune, ce pricină de poticnire au găsit părinții voștri în mine, de mi-au întors spatele? Iar răspunsul la întrebarea aceasta este, niciuna, Doamne. Pentru că problema nu este la Dumnezeu, cum știm cu toții, nu-i așa? Problema e la noi, la inima noastră, care se îndepărtează în mod constant de Dumnezeu. Sau dacă vreți, înurcându-ne la pasajul de săptămâna trecută din capitolul 7, ascultați, vă rog, ce spune Dumnezeu despre Israel. În versetul 13, 7:13, vai de ei, pentru că ei fug de mine. Ei fug de mine. Și ce face Dumnezeu pentru asemenea popor? Acesta e primul lucru pe care merită să-l notăm despre dragostea care transformă a lui Dumnezeu. Dumnezeu își declară dragostea pentru cel ce fuge de el. Dumnezeu continuă să-și declare dragostea. Pentru că în momentul în care Israel se îndepărtează de Dumnezeu și fuge de Dumnezeu, fiți atenți ce face Dumnezeu. Urmează versetul 8 din capitolul 11. Este unul dintre cele mai spectaculoase versete din Scriptură. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 8 din capitolul 11. Cu toate că fugi de mine, cu toate că nu te întorci la mine când te chem, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Țeboimul? Adma și Țeboimul sunt două cetăți care nici măcar nu contează, pentru că erau în preajma Sodomei și Gomorei. Nimeni nu vorbește despre Adma și Țeboimul, pentru că pur și simplu în momentul în care au fost arse, distruse Sodoma și Gomora, au dispărut și Adma și Țeboimul. Și Dumnezeu spune, nu pot să-ți fac ceea ce am făcut Sodomei și Gomorei, nu pot să fac acestor cetăți. Nu pot să-ți fac ceea ce am făcut acestor cetăți. De ce? De ce, Doamne? Uitați-vă, vă rog, în încheierea versetului 8. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Mă uit la tine și văd starea în care ai ajuns și știu că din cauza ta ești așa. Ai păcătuit, mi-ai întors spatele, fugi de mine, vreau să-ți fac bine și din cauza asta viața ta e praf. Dar în loc să mă supăr pe tine, inima mea e plină de milă pentru tine. Mă uit la tine și plâng și am compasiune. Asta este ceea ce spune Dumnezeu. Când Dumnezeu spune și folosește expresia aceasta, mi se zbate inima în mine. Expresia din limba ebraică este foarte interesantă. Imaginea unui obiect pe care îl așez undeva lângă o flacără puternică. Ați văzut ce se întâmplă cu un obiect pe care îl așez lângă un foc puternic? Începe să se strângă. Asta spune Dumnezeu. Când mă uit la tine și când văd cum ești, inima mi se strânge. Pentru că mi-e milă de tine. Uită-te cum ai ajuns. Uită în ce stare ești. Ce ai fi putut fi, ce ai fi putut face. Și mă uit la tine și nu-mi vine să cred. Și cuvintele acestea le spune Dumnezeu unui popor care fuge de El în mod constant, se depărtează de El în mod constant. Ce Dumnezeu fenomenal avem, slăvit să fie numele Lui! Ce glorios e Dumnezeul acesta, care deși noi suntem vinovați pentru starea în care suntem, nu ne întoarce spatele, nu ne abandonează, ci pur și simplu continuă să-și declare dragostea față de noi și chiar și atunci când fugim de El. Mă întreb, oare ce este în inima noastră de tot fugim de Dumnezeu? Oare ce este în inima oamenilor că tot timpul vor să fugă în direcția opusă decât Dumnezeu? Mă întreb în dimineața aceasta, uitându-mă la unii dintre voi, care în mod constant fugiți de Dumnezeu, și mă întreb, Doamne, de ce? De ce? Pentru că Tu ești singurul care iubești cu adevărat. Și cu toate astea fug de Tine și se îndepărtează de Tine. Probabil chiar acum, în perioada asta vieții tale, ești într-o perioadă de asta în care încerci să te îndepărtezi tot mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu este acolo, disponibil, gata să-ți facă bine. Încearcă să se apropie de tine, pentru că asta e interesant, când ajungem în starea aia de jos de acolo, nu noi ne întoarcem și îl căutăm pe Dumnezeu, Dumnezeu vine înspre noi, Dumnezeu vine și face pași înspre noi și noi în loc să ne lăsăm cuprinși de brațele Lui iubitoare și să ne strângă la piept, fugim. Mărim viteza și ne ducem în direcția opusă, cât mai departe. Oare ce-o fi în inima noastră? Și atunci dăm voie să te întreb în dimineața asta. De unde știi că fugi tu de Dumnezeu? Pentru că e bine să-ți pui întrebarea aceasta. Tu de unde știi că fugi de Dumnezeu? Dragul meu, când fugi de Dumnezeu, lucrul care se întâmplă la nivelul sufletului tău, la nivelul minții tale, la nivelul inimii tale, este că se instalează acolo o oboseală, o oboseală cruntă, o trudă, căreia nu-i poți face față. Pentru că n-ai cum să fugi de Dumnezeu și să ai pace și odihnă. Citesc la timpul meu de părtășie dimineața Epistola către Evrei. Și tăceam zilele trecute din nou prin capitolul 3 și capitolul 4 din Epistola către Evrei. Și în capitolul 4 din Epistola către Evrei autorul spune: Dumnezeu vrea să vă odihniți și voi de lucrările voastre cum s-a odihnit El de lucrările Lui. Auziți ce are de gând Dumnezeu să ne dea odihnă. E cel mai de preț lucru pentru care noi toți trângem și suntem pur și simplu dornici. Odihnă, odihnă, odihnă. Vorbeam cu cineva azi dimineață, chiar înainte de a începe serviciul și îmi spunea: sunt obosit, sunt praf, sunt stresat, am atât de multe provocări, nu știu când se vor termina toate. Și l-am întrebat, dar în perioada următoare să se prefigurează măcar o perioadă de liniște? Și a spus, nu, în următorii 2 ani o să fie așa, așa. Nu cred că să mă pot odihni. Nu e vorba de odihna asta fizică doar. E odihna aceea în care tot timpul încercăm să fugim de Dumnezeu. Aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 11? Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Lasă-mă să te întreb în dimineața asta. Cum ești? Ești trudit? Ești obosit? Poate că ești datorită faptului că tot fugi de Dumnezeu. E vremea să te oprești. Dragul meu, ascultă-mă. Cel care te cheamă nu este cineva care vrea să-ți facă rău. E cineva care te iubește. Cineva care a făcut totul pentru tine și gata să facă totul pentru tine. Dar oprește-te odată! Stai în loc! Și lasă-l să pună mâna pe tine. Te va vindeca. Îți va da odihnă. Îți va da pace. Dumnezeu își declară dragostea chiar și pentru cel ce fuge de El. Chiar și față de cel ce fuge de El. De ce? Uitați-vă, rog, continuarea în versetul 9. Nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Așa ar face un om. Așa facem noi oamenii cu aceia care fug de noi, nu-i așa? Nu e așa că atunci când cineva nu te vrea, când cineva tot fuge de tine, evită relația cu tine, evită să stea de vorbă cu tine, oricât de dornic ești tu după relație cu persoana aceea la un moment dat, ajunge momentul în care spui, știi ceva, domnule, ia lasă-mă în pace, fugi, să fii sănătos, dar nu o să mă țin după tine toată viața mea. Ascultați-mă, ăștia suntem noi, că noi suntem oameni, dar nu Dumnezeu. Eu nu sunt om, spune Dumnezeu. Eu nu mă plictisesc repede de voi, eu nu renunț repede. Chiar și dacă noi suntem încăpățânați, o, dragii mei, dacă ți înțelege cât de mare e speranța pe care ne-o dă Dumnezeul acesta fiecăruia dintre noi. Unii dintre voi vă uitați blank la mine, nu se vede nimic, că nu înțelegeți cât de grozavă e vestea asta. Și anume, că oricât de încăpățânat ești tu să fugi de Dumnezeu, știi ceva? Dumnezeu e mai încăpățânat decât tine. Slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu este atât de încăpățânat și hotărât încât spune, n-am să te las. Fugi? Eu continui să spun, te iubesc. Și unii dintre noi ne uităm, ăștia care zicem noi că suntem mai buni, că ne-am oprit și îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și spune, da, Doamne, mai lasă-l odată în pace, ci tot alergi după El. Așa spunem noi când este vorba despre alții. Dar când e vorba despre noi, cât de mult ne-am dorit să nu se oprească Dumnezeu în a ne declara dragostea în mod constant, așa e? Fugi de Dumnezeu în perioada asta, ca Israel odinioară? Vestea bună pentru tine în dimineața aceasta este, Dumnezeu își declară dragostea, chiar și pentru cel ce fuge de El. Și Dumnezeu, astăzi în dimineața aceasta, îți spune, ție, cel care stai cu spatele la El, îți spune, te iubesc, tot lăuntrul mi se mișcă de milă, de dragoste pentru tine. Te iubesc pentru că eu nu sunt om, eu sunt Dumnezeu. Ce veste extraordinară! Dumnezeu e Dumnezeu, de asta ați venit la biserica asta, să auziți vestea asta pe care o știm. Dumnezeu e Dumnezeu și nu este om, slăvit să fie numele Lui. Dar, dragii mei, nu se oprește aici cuvântul lui Dumnezeu și dragostea aceasta lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu merge un picuț mai departe. Și Dumnezeu prezintă în capitolul 12 și în capitolul 13 istoria relației de dragoste dintre El și Israel, dar de data aceasta din perspectiva lui Israel. Ăsta e Dumnezeu care și atunci când Israel fuge, totuși declară dragostea, totuși spune te iubesc. Dar ce face Israel? Haideți să ne uităm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1. Lui Efraim. Când Dumnezeu folosește cuvântul Efraim sau numele Efraim, să știți că se referă la împărăția aia de nord a lui Israel, despre care am vorbit noi chiar în primul mesaj din cartea Osea. Lui Efraim îi place vântul și aleargă după vântul de răsărit. Wow! Asta e viață plină de adrenalin, așa-i? Să iubești vântul și să alergi după vântul de răsărit. Zilnic mărește minciuna și înșelătoria. Face legământ cu Asiria și duc un de lemn în Egipt. Fiți atenți, nici măcar în relațiile astea ale lor, care erau oricum păcătoase, Israel nu era integru. Israel nu era cinstit, pentru că știți, Asiria și Egiptul erau în competiție, erau în conflict. Asiria nu era prieten cu Egiptul, e ca și când astăzi încerci să faci afaceri și cu rușii și cu americanii. Și cu chinezii, și cu cei din Europa, și cu cei din Arabia Saudită, și cu cei din Europa. Da? Se întâmplă și astăzi, în zilele noastre, astfel de lucruri. Adică încercăm să apucăm de la toată lumea. Există dorința asta de a apuca de pe la toți. Și Israel se pare că are chestia asta. Da, tratăm cu Asiria și să ne facem o alianță cu Asiria, pentru că atunci Asiria era într-adevăr cea mai puternică forță a istoriei, a vremii acelea. E bine să ai pe cel puternic alături de tine. Dar mă, dacă cumva ne înșeală ăștia, ia să încercăm să ne punem bine și cu Egiptul. Dar așa, pe ascuns, ducem un de lemn, așa, pe ascuns, ulei, le dăm la ăștia că poate într-o zi o să trebuiască să apelăm la ei. Nici măcar în chestiile astea, Israel nu era cinstit. Și apoi Dumnezeu spune, Domnul este în ceartă și cu Iuda. Nici voi aia de la sud nu sunteți mai breși, nu sunteți mai buni decât cei din nord. Și va pedepsi pe Iacov după purtarea lui, îi va răsplăti după faptele lui. Și fiți atenți acum, dintr-o dată Dumnezeu, în loc să folosească cuvântul Israel sau numele Israel a lui Iacov cel transformat, se reîntoarce la numele vechi al lui Israel de dinaintea transformării lui. Și anume, folosește cuvântul și numele Iacov. Și uitați-vă, rog, ce spune Domnul. Domnul este în ceartă și cu Iuda și va pedepsi pe Iacov. Dar de ce? Dumnezeu aduce un prim argument aici, ca să spună ce anume a făcut Israel sau cum s-a purtat Iacov. Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în purtarea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dorința care îl motivează pe Israel în tot ceea ce face este aceea de a apuca. De a apuca. Știți expresia asta, nu? Trăiești ca apucatul. Mănânci ca apucatul. Faci toate lucrurile ca apucatul. Nu te mai saturi. Exact asta este atitudinea lui Iacov. Vrea din ce în ce mai mult. Este argumentul acela al nașterii pe care Dumnezeu îl arată. De când te-ai născut, te-ai născut ținându-l de călcâi pe frate tu. Pentru că asta e atitudinea ta, tu vrei tot timpul să apuci, tot timpul vrei să ai mai mult și mai mult. Citiți acasă dacă vreți Geneza 28 și veți vedea acest Iacov, cum face el oarecum afaceri cu Dumnezeu, pentru că e atât de dornic să tot apuce tot felul de lucruri, încât e gata să facă târguri și cu Dumnezeu. El se târguiește cu Dumnezeu. Era priceput Iacov ăsta. Știa, de astăzi se spune că evrei și în ziua de astăzi sunt negociatori foarte buni, da? Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar așa se spune. Prin urmare, uitați-vă la Iacov cum face negocieri cu Dumnezeu. Și acolo în capitolul 28 din Geneza, de la versetul 20 la 22, spune: Doamne, dacă o să fii cu mine, dacă o să mă păzești, dacă o să mă binecuvintezi, dacă o să mă duci cu bine înapoi acasă, atunci tu o să fii Dumnezeul meu. Și dacă îmi dai, o să-ți dau 10% din toată avuția mea. Ați înțeles acest dacă? Cu alte cuvinte, Doamne, dacă vrei ca tu să fii Dumnezeul meu, mai întâi trebuie să cotizezi. Trebuie să demonstrezi că merit să fii Dumnezeul meu. Asta e atitudinea lui Iacov. Și întrebarea care îmi vine de fiecare dată în minte când mă uit la pasajul acela este: și dacă Dumnezeu nu-ți dă lucrurile, Iacov, ce vei face? Iar concluzia e simplă. Nu-mi dă? Îmi caut al Dumnezeu? Că ăsta nu-i bun? Nu-mi dă? Nu-i dau? Pentru că El trebuie să facă primul pas ca să mă determine pe mine să-L aleg. E ca și când ești la un concurs de frumusețe, da? Care mi se par niște prostii, dar în fine. Ești la un concurs de frumusețe, dar imaginați-vă că de data aceasta concursul de frumusețe nu este cu niște domnișoare îmbrăcate, aproape dezbrăcate. Nu. Ci vorbești despre Dumnezei. Încep Dumnezei ăștia să se tot fâție prin part, prin fața ta și te uiți la el și spui: ia să văd ce-mi dă ăsta. Păi ăsta nu poate să-mi dea, nu-mi place. Și ajungi la Dumnezeul lui Israel și spui: poate ăsta. Și spui: Doamne, îmi dai? Dacă îmi dai, atunci te aleg pe tine, dintre toți Dumnezeii care există. V-ar place să fiți așa ales de cineva? V-ar place să intrați într-o relație cu cineva pe baza ceea ce puteți să dați și să faceți? Dar nu numai atât, Dumnezeu continuă și prezintă alte argumente. Uitați-vă în versetul 4, s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns, a rugat de el. Dar de ce s-a rugat de el? Ce cerea Iacov când a plâns și s-a rugat de înger? Mai țineți minte? Ce cerea? Cerea el cumva: Doamne, vreau să te cunosc, vreau să te iubesc, Doamne, nu pleca de lângă mine, mi-e așa drag de tine, Doamne, îmi place prezența ta. Asta a plâns? Pentru asta a plâns Iacov? Dar pentru ce a plâns Iacov? Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Iacov nu e interesat de o relație cu Dumnezeu. Iacov e interesat să fie binecuvântat de Dumnezeu. Și ca și când ar fi de ajuns, uitați-vă, rog, la un alt argument pe care îl aduce Dumnezeu în versetul 12. Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele. Cu alte cuvinte, prima dată a fost argumentul nașterii, acum de data aceasta este argumentul căsătoriei lui Iacov, a lui Israel. Mai țineți minte ce s-a întâmplat acolo? Era atât de îndrăgostit de Rahela, o iubea atât de mult pe Rahela, încât Iacov la un moment dat îi spune lui Laban, mi-o dai pe fica ta? Și Laban îi spune, l-a văzut imediat cât era el de îndrăgostit de Rahela și că nu mai putea după ea. Și zice, ți-o dau, dar nu oricum, trebuie să muncești pentru ea cât? 7 ani. Și Israel spune, fără nicio problemă. Mai mult decât atât, dacă veți citi încă o dată relatarea aceea, știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Că cei 7 ani i s-au părut lui Iacov cum? Ca 7 zile, ca și când acolo a fost așa o chestie de asta trecătoare, o săptămână. Auziți, 7 ani ca într-o săptămână. De ce? De ce? Pentru că iubea. Laban îl înșeală, așa cum ne înșeală toate rahelele din lumea asta, toate lucrurile astea spectaculoase și frumoase, l-a înșelat pe Iacov și o dă pe Lea. Și Laban îi spune, tu știi că tu nu iubești pe Lea, o vrei pe Rahela. Așa că dacă vrei pe Rahela, mai rămâi la mine încă 7 ani și ți-o dau și Rahela. Cât a dat Iacov din viața lui pentru Rahela? 14 ani. I-a dat? I-a dat fără discuție. De ce? Pentru că o iubea pe Rahela. Și Dumnezeu îi spune, vezi, Iacov, tu toată viața ta ai fost unul care vrea să apuce. Și ai făcut tot ce ți-a stat în putință să apuci. N-ai avut nicio reținere, nici măcar atunci când trebuia să vorbești cu mine și să negociezi cu mine. Întotdeauna ai fost gata să-mi spui, Doamne, dacă îmi dai, îți dau. Dacă nu faci lucrurile astea, nu le voi face. Pentru că dacă nu ești tu, data să-mi dai lucrurile acestea, am să mă duc după alt Dumnezeu. Îmi caut pe Baal. Încau pe Astartea, încau pe Moloc, pe oricine poate să-mi dea ce vreau eu. Numai că, dragii mei, realitatea este că Dumnezeu se uită la Iacov și vede o realitate clară. Că atunci când a fost vorba să pună mâna pe ceea ce iubea el, Iacov a fost gata să dea din viața lui 14 ani ca să pună mâna pe ceea ce iubea. Și atunci, dragii mei, al doilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta despre Dumnezeu este acela că Dumnezeu îl caută chiar și pe cel ce nu îl caută. Dumnezeu îl caută și pe cel ce nu îl caută. Pentru că Iacov nu îl căuta pe Dumnezeu. Iacov nu îl căuta pe Dumnezeu. Iacov căuta binecuvântările lui Dumnezeu. Iacov căuta bunăstarea pentru viața lui, siguranța pentru viața lui, respectul pentru ceilalți. Iacov n-avea treabă cu Dumnezeu, nu era îndrăgostit de Dumnezeu, spunând, Doamne, nu pot trăi fără tine. Iacov spunea în mod constant, nu pot trăi fără binecuvântări, nu pot trăi fără siguranță, nu pot trăi fără protecție, nu pot trăi fără succesul de care am nevoie în fiecare zi. De aceea, pur și simplu, nu pot să fiu credincios tot timpul ție, Doamne, pentru că eu am nevoie de lucruri și dacă tu nu mi le dai, trebuie să mă duc după acela care mi le dă, pentru că lucrurile astea sunt ceea ce mă interesează pe mine. Binecuvântările acestea sunt ceea ce mă interesează pe mine. Cum răspunde Dumnezeu la toate lucrurile acestea? Uitați-vă, vă rog, pe parcursul capitolului 12-13, Dumnezeu în mod constant reamintește lui Iacov și lui Israel cât de mult îl iubește. Uitați-vă, vă rog, în versetul 5-6, Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul. Tu doar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeu. Uitați-vă, în versetul 9, și totuși eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului și până acum eu te voi face să locuiești iarăși în corturi ca în zilele de sărbătoare. Uitați-vă în versetul 4, dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău din țara Egiptului încoace. Tu cunoști că nu este alt Dumnezeu afară de mine și nu este alt mântuitor afară de mine. Și cu toate acestea, Iacov continuă să-l refuze pe Dumnezeu și îl caută ceea ce le interesează pe el, binecuvântările. Și știți care este tragedia? că atunci când începem să căutăm alte lucruri decât Dumnezeu, Dumnezeu la un moment dat ne lasă să le găsim. Și noi credem că aia e binecuvântare și spunem, păi uite, tu îmi spui mie că eu sunt păcătos, că am o problemă, păi uite, mă rog și Dumnezeu răspunde la rugăciuni și eu am cu tare, uite cât m-a binecuvântat Dumnezeu. Am reușit să-mi construiesc casa, să-mi schimb mașina, mă duc în vacanțe când vreau eu, am hainele pe care mi-am dorit întotdeauna să le am, am prietenii pe care i-am vrut întotdeauna, am siguranță, am bani suficienți, pot să-mi fac tot ceea ce îmi doresc eu. Tu crezi că Dumnezeu nu mi-ar da lucrurile astea dacă aș fi păcătos și aș avea o problemă? Ceea ce nu înțelegem noi, dragii mei, este că Dumnezeu întotdeauna nu răspunde la împietrirea inimii noastre în primul rând cu pedeapsă, ci întotdeauna cu bunătate. Vă aduceți aminte ce spune Pavel prin Romani, în Romani, capitolul 2? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Când vezi binecuvântările lui Dumnezeu, în loc să spui, he, normal, sunt băiat bun, de asta mă binecuvintează Dumnezeu, ar trebui să spui, O, Doamne, Tu m-ai binecuvântat că ești bun, Doamne, ajută-mă și pe mine să fiu așa cum ar trebui, Doamne, și dacă nu sunt, Doamne, schimbă-mi viața, nu mă lăsa să iau binecuvântările astea ca pe lucru de apucat. Ce se întâmplă cu Iacov și cu Israel? Dumnezeu îi lasă să găsească ceea ce caută. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine ce se întâmplă în versetul 8. Ascultați-l cu atenție, că s-ar putea să vă trezească alte amintiri cu privire la alte versete din Scriptură. Și Efraim zice, cu adevărat m-am îmbogățit, am făcut avere și în toată munca mea nu mi s-ar putea găsi nici o nelegiuire care să fie un păcat. Ați mai auzit cuvintele acestea undeva? Știți undeva? Unde sunt ele? În Apocalipsa, capitolul 3, în versetul 17. Când una dintre biserici, pe nume Laodiceea, îi spune lui Dumnezeu, sunt bogat și am de toate. Și nu duc lipsă de nimic. Și Dumnezeu îi spune, și nu știi că ești sărac, ticălos, orb și gol. Cum adică, Doamne, tu ești bogat, nu te uiți la mine, nu vezi ce am, nu-mi trebuie nimic. Nici nu știi cât ești de sărac, nici nu știi în ce stare ești. Pentru că asta se întâmplă cu noi, dragii mei, când nu-L căutăm pe Dumnezeu și căutăm alte lucruri. Începem să ne împietrim inima și apare starea aia de îngânfare, de mândrie, de aroganță. Dumnezeu ne caută, Dumnezeu ne vorbește, dar noi nu mai avem timp, că suntem atât de plini de noi înșine și de reușitele noastre și de ce am reușit noi să facem, cât la un moment dat spunem, Dumnezeu, eu am tot ceea ce îmi trebuie mie. Ce crezi că spune Dumnezeu când se uită la tine și vede că tu îl cauți pentru binecuvântările Lui și nu pentru El? Ce crezi că spune Dumnezeu? Sau să-ți spun o altă întrebare. Ce crezi că spune Dumnezeu când și tu faci și eu fac ceea ce a făcut Iacov față de Dumnezeu? Adică atunci când îmi văd interesul și când mă interesează ceva, cum îmi fac timp pentru lucrurile acelea. Când aud, dragii mei, cea mai stupidă, dacă vreți, scuză din universul ăsta este scuza aceea, nu am timp. De ce nu citești Biblia? Nu am timp. De ce nu te rogi? Nu am timp. Dar de ce nu mai vii pe la biserică? Nu am timp. Dar la grupul mic de ce nu mergi? Nu am timp. Serios. Dar cum te-ai timp pentru toate celelalte lucruri? Cum de reușești să-ți faci timp pentru toate celelalte lucruri? Știi de ce n-ai timp pentru Dumnezeu? Pentru că ai timp pentru ceea ce iubești tu cu adevărat. Ai pornire în inimă pentru ceea ce iubești tu cu adevărat. Dacă trebuie să dai 14 ani să pui mâna pe Rahela, o să dai 14 ani. Alții dă mai mult de 14 ani, 20, 30, 50 de ani. Numai să punem mâna pe Rahela. Iar că Rahela asta înseamnă nu știu ce vis de ăsta aiuristic pe care le avem unii dintre noi. Nu mă înțelegeți greșit, dragii mei. Nu încerc să vă fac să vă dărâmați visurile. Nu. Și la grupul mic de săptămâna asta am spus, nu, continuați să aveți visuri. Continuați să rugați pe Dumnezeu să vă dea soț, să vă dea soții, să vă dea copii, să vă dea case, să vă dea mașini, să vă dea sănătate. Rugați-vă, dar nu le căutați pe astea mai mult decât pe Dumnezeu. Și nu-L căutați pe Dumnezeu ca să vă dea lucrurile astea. Pentru că aia e idolatrie. Sau așa cum spune Osea, curvie spirituală. Căutați-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu în înțelepciunea Lui ne va da tot ceea ce ne trebuie, ceea ce știe El că ne trebuie. Dacă El știe că avem nevoie de soți, ne va da soți. Și sunteți unii dintre voi aici, unele dintre dumneavoastră femei, care ați așteptat ani de zile, ani de zile și ați spus, nu fac niciun compromis, nu cobor ștacheta, stau și aștept. Și Dumnezeu a fost credincios. Alții ați vrut copii și v-ați rugat și ați spus, aștept. Mă leg de Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu și îl slujesc pe Dumnezeu și a meritat că Dumnezeu a fost credincios și așa mai departe. Vedeți? Avem timp pentru toate celelalte lucruri. O, cât de clare sunt cuvintele pe care le spune Domnul printr-un alt proroc al lui, Ieremia, capitolul 2. Vorbind despre Israel din vremea de atunci, ascultați-vă rog ce spune Domnul lui Israel. Ieremia, capitolul 2, de la versetul 9, de la versetul 30. Hai, citeți la 29. Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul, degeaba v-am lovit copiii, n-au luat seama la certare, sabia voastră a mâncat pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. O, neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice, am fost eu un pustiu pentru Israel sau o țară plină de întuneric, beznă? Pentru ce zice atunci poporul meu, sunteți slobozi, nu vroim să ne întoarcem la tine? Și acum ascultați-vă rog, își uită fata podoabele sau mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Și acum ascultați versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te dedai. Te deprinzi. Adică când știi să cauți ce te interesează pe tine, cum ai timp, cum găsești soluții, cum întotdeauna îți aranjezi lucrurile să se poată întâmpla și asta. Dar când e vorba despre mine, n-ai timp, nu mai pot, n-am resurse, am pentru alții, dar nu pentru Dumnezeu. Și problema este, fiindcă nu mă iubești pe mine. Și știi ce face Dumnezeu pentru o persoană de felul acesta? Eu știu ce aș face eu cu astfel de persoană, dar știu ce face Dumnezeu, dragii mei, și este miraculos. Dumnezeu continuă să caute pe omul care nu-L caută pe El. Slăvit să fie numele Lui! După ce s-a terminat serviciul de duminica trecută, cineva a venit la mine și mi-a spus, frate, când ați spus că vă gândiți la cei ce sunt aici în biserică, că nu au o inimă care îl caută întru totul pe Dumnezeu, m-a întrebat dacă nu cumva v-ați gândit la mine. A zis, și în inima mea mi-a dat răspunsul, nu, eu îl caut pe Dumnezeu. Dar după aceea ați spus, dar uite-te la ultima săptămână din viața ta, dacă tu l-ai căutat cu adevărat pe Dumnezeu, și a zis, mi-am dat seama că n-a fost chiar așa. Uite-te la ultima perioadă din viața ta, cât de mult l-ai căutat tu pe Dumnezeu? Cât de mult ai stat în cuvânt? Cât de mult ai stat pe genunchi? Cât de mult ai căutat fața lui Dumnezeu? Vreau să spun ceva. Chiar și acum, când tu nu îl cauți pe El, Dumnezeu continuă să te caute. De-aia ești aici, dragul meu. De-aia ești aici. Tu poate spui, nu știu, am venit aici că n-am ce să fac acasă, că m-a dus tata, m-a dus mama, nevastă mea, soțul meu, nu știu. Dumnezeu te-a dus aici. Pentru că Dumnezeu te caută. Dragostea lui îl determină pe Dumnezeu să caute și pe acela care nu îl caută pe el. Ce Dumnezeu glorios avem, slăvit să fie numele lui. Și cartea aceasta se termină într-un mod glorios, așa că haideți să vedem încheierea, dragii mei. Ce se întâmplă cu Israel până la urmă? Cum se termină drama aceasta a lui Israel? O dramă despre care Dumnezeu spune la un moment dat, dați-vă rog în versetul 9 din capitolul 13, pieirea ta, Israele, sau distrugerea ta, Israele, vine din faptul că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Ați auzit în ce stare a ajuns Israel? Nu numai că fugea de Dumnezeu acum era împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, chiar și acum te caut. Chiar și acum te caut, pentru că așa este dragostea mea. Și ce face Dumnezeu în al treilea rând? Dumnezeu transformă viața celui ce se întoarce la El. Da, Dumnezeu își declară iubirea chiar și celui ce fuge de El. Este doar o declarație. Dumnezeu spune, te iubesc. Tu ești cu spatele la El și fugi în direcția opusă și Dumnezeu strigă, te iubesc, te iubesc. Ce scenă extraordinară. Când tu cauți altceva decât pe Dumnezeu, Dumnezeu vine după tine. Dumnezeu te caută pentru că te iubește. Dar ascultă-mă, dacă vrei cu adevărat să experimentezi dragostea lui Dumnezeu, atunci trebuie să lași să te transforme. Pentru că așa se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Iar capitolul 14 ne arată în totalitate cum transformă această dragoste a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu abandonează nici măcar pe cel ce l-a abandonat pe el și nu-l mai caută. Dumnezeu continuă să facă promisiuni și invitații pentru Israel. Și uitați-vă, rog, chiar în versetul 1 din capitolul 14. Întoarce-te, Israele, la Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Dumnezeu transformă nu viața celui ce fuge de el. Dacă vrei să experimentezi transformarea, nu merge tot, lasă cel puțin că Dumnezeu mă iubește. Asta îți putea înțelege unii dintre voi. Mă, cel puțin Dumnezeu mă iubește. Adevărat, eu fug, sunt obosit, dar n-am eu vreme să mă opresc. Dumnezeu cel puțin îmi spune că mă iubește. Dragul meu, ascultă-mă, nu ăsta e scopul dragostei lui Dumnezeu. Sau unii dintre voi spuneți, eu nu-L caut pe Dumnezeu, caut binecuvântările Lui, dar cel puțin bine că Dumnezeu mă caută. Nu, 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 ascultă-mă, scopul dragostei lui Dumnezeu este să te schimbe, să te transforme. Și ca lucrul ăsta să se întâmple, trebuie să faci și tu ceva. Și acest ceva este, întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău, întoarce-te, întoarce-te. Iar cuvântul din limba ebraică înseamnă simplu, pocăiește-te. Înseamnă pocăință, să te întorci în direcția cealaltă. Adică dacă până mai ieri fugeai de Dumnezeu, oprește-te, te întorci cu fața către Dumnezeu și începi să alergi înspre Dumnezeu, către Dumnezeu. Și din momentul acela începe cu adevărat procesul transformării tale. Și ce face Dumnezeu cu adevărat? Uitați-vă, vă rog, cum arată pocăința reală, începând cu versetul 2. Uitați-vă cum arată pocăința. Dacă vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, nu doar acum, ori de câte ori vă simțiți că sunteți departe de El și v-ați îndepărtat, uitați-vă rețeta pe care ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu pentru o pocăință autentică. Primul lucru, aduceți cu voi cuvinte de căință. Cuvintele de căință. Cuvintele acelea de părere de rău, cuvintele acelea prin care spui, Doamne, îmi pare rău, iartă-mă, iartă-mă că nu te-am căutat pe tine. Cu adevărat, iartă-mă că am iubit alte lucruri mai mult decât te-am iubit pe tine, iartă-mă că am fugit de tine, iartă-mă că m-am îndepărtat de tine, iartă-mă că nu am înțeles inima ta, iartă-mă, Doamne! Ăla e primul pas al pocăinței autentice. Și dacă în dimineața aceasta vrei să înceapă aventura transformării tale, trebuie să încep de aici. Aduceți cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile noastre. Cu alte cuvinte, este exact ceea ce a așteptat Dumnezeu chiar în capitolul 5, în ultimul verset al capitolului 5. Nu mă voi opri din a-i urmări până când își vor recunoaște vinovăția. De data asta se întâmplă, Israel se oprește și spune, Doamne, am făcut nelegiuire. Ceea ce am făcut noi n-a fost o scăpare, n-a fost că n-am știut. Am știut ce trebuia să facem și n-am făcut, iartă-ne! A fost păcat, nelegiuire, iartă-ne nelegiuirile! Și fiți atenți acum, primește-ne înapoi cu bunăvoință și îți vom aduce laude în loc de tauri. De ce îți vom aduce laude? Că ne-ai dat binecuvântări? Nu, 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 ci că ne-ai primit înapoi. Cu alte cuvinte, ce spune Israel este, Doamne, nu mai îmi trebuie binecuvântări. Te am pe tine, tot ce vreau este o relație înnoită cu tine, o relație nouă, cum n-am mai avut până acum niciodată. Doamne, când mă vei primi înapoi și când relația dintre noi se va restaura, va fi cum a fost atunci când te iubeam la început și când mă iubeai la început, atunci pur și simplu voi fi motivat să te aduc laudele mele pentru că m-ai primit înapoi. Ce lucru extraordinar! Și spune Israel mai departe, asirianul nu ne va scăpa. Nu vrem să mai încălăcăm pe cai și nu mai vrem să zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci la tine găsește milă orfanul. În limba ebraică, la tine găsește dragoste cel fără tată. Mai țineți minte cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos să-L numim pe Dumnezeu? Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru care ești în ceruri. O, dragii mei, dacă voi ați ști cât de prețioasă e relația asta dintre noi și Dumnezeu, citeam din nou zilele astea din Evrei și mă uitam la faptul că singurul fiu care are dreptul să-i spună Tatălui Dumnezeu fără să-i tremure vocea de teamă este Iisus Hristos. Și vine Iisus Hristos la noi în lumea noastră. Se face unul dintre noi mai prejos decât îngerii. Știți de ce? Ca să moară pentru noi, în locul nostru, al nostru, al celor orfani, ca să relege relația noastră cu Tatăl. Și dintr-o dată, fiți atenți ce se întâmplă, minune, Iisus devine fratele nostru mai mare. Iar eu mă pot duce acum în prezența lui Dumnezeu cu aceeași îndrăzneală pe care o are Iisus. Nu știu dacă nu vă apuc amețeala când vă gândiți la asta. În clipa asta eu mă pot duce la Dumnezeu exact cum s-ar duce Iisus, fără să-mi tremure vocea și să-i spun, Tată, Tată, ai milă de mine, Tată, am nevoie de asta, Tată, nu mă lăsa! Pentru că la tine găsește milă, orfanul. Și apoi spune Dumnezeu lucrurile pe care le va face pentru ei. Uitați-vă, rog, la versetul 4, le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Ce bine se potrivește versetul acesta cu cel din Isaia 53, când se spune că el a luat toate bolile noastre în trupul său, pe lemn, suferințele noastre le-a purtat. Dragii mei, sunt suferințe pricinuite de păcat. Acelea sunt suferințele pe care le-a purtat el pe cruce. Păcatul și suferințele cele mai grele, alea sunt, nu cele fizice. O să murim cu ele, că trebuie să murim într-o zi, da? Că asta este. Suferințele pricinuite de păcat a venit să le poarte Iisus Hristos pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu spune, le voi vindeca vătămarea produsă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a bătut de la ei. Și acum fiți atenți, voi fi ca roa pentru Israel, el va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul, ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și mirespele lui ca ale Libanului, iarăși vor locui la umbra lui, iarăși vor da viață grâului, vor înflori ca via și vor avea faima vinului din Liban. Ce lucruri face Dumnezeu pentru ei? Îi vindecă, îi iubește, îi binecuvintează, îi face să fie respectați de alții, îi face folositori pentru planurile lui Dumnezeu. Și în versetul 8 apare declarația aceasta. Ce treabă mai are Efraim cu idolii? Și răspunsul este nici una. S-a terminat cu idolatria. S-a terminat cu curvia inimii lor. Dar de ce? Ce s-a întâmplat în timpul ăsta? Știți ce s-a întâmplat? Au fost cuceriți de dragoste. Au fost cuceriți de dragoste. Au înțeles încă o dată, în sfârșit, faptul că tot ceea ce le trebuie lor nu-i binecuvântare, nu-i rouă, nu-i armată, nu-i faimă, nu-i succes. Tot ceea ce le trebuie lor cu adevărat e Domnul însuși, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea Dumnezeu spune în versetul 5, eu voi fi roua pentru Israel. Dumnezeu nu spune, le voi da rouă. Eu voi fi roua pentru Israel. Eu voi fi binecuvântarea lor, eu voi fi ceea ce contează cu adevărat, eu voi fi acela pe care îl caută sufletul lor și de care are nevoie sufletul lor. Și imaginea pe care o folosește Dumnezeu este a unui crin. Vor fi ca un crin, dar un crin care trăiește între spini. Dragii mei, aș vrea să vă uitați la imaginea asta atât de sugestivă. O vedeți? Sunt lucruri care nu se potrivesc aici. Spini și crini. Mă întreb când te uiți la imaginea asta, care din ele reprezintă cel mai bine viața ta de acum, din momentul acesta? Ești un crin? Vedeți cum ies în evidență crinii? Lumea asta în care trăim noi este o lume a spinilor. Este lumea în care trăiesc spinii, vieți o grămadă care seamănă cu spinii. Cum te atingi de unul, te trezești cu o grămadă de răni. Cum te apropii cumva și încerci să-l îmbrățișezi pe unul, te-a sfâșiat. Cum ai zis ceva, s-a năpustit asupra ta și te-a făcut praf. Lumea asta e plină de spini. Dumnezeu ne cheamă să fim crini în mijlocul spinilor. Și când vezi un crin în mijlocul spinilor, o, dragul meu, crinul acesta iese în evidență, atrage atenția, acolo unde locuiește El, acolo între vecini, oamenii știu că stă acolo un crin, nu un spin. La locul tău de muncă, la școală, oamenii se uită la tine și spun: bă, ce ai tu, mă, frate, că tu nu ești ca noi? Tu ești un crin, tu nu ești spin. În familia ta, aceea care nu este acum așa cum ar trebui să fie, când tu ești crin, vei ieși în evidență. Din păcate, mă întreb câți așa ziși copii ai lui Dumnezeu. N-au vieți care seamănă mai degrabă cu spinii decât cu crinii. Cum ești tu? Știți care e minunea pe care nu avem cum să o ilustrăm în această imagine? Minunea este că toți crinii aceștia, într-o zi, au fost spini. Numai dragostea lui Dumnezeu poate să schimbe un spin într-un crin. Numai dragostea lui Dumnezeu poate schimba viața ta, dragul meu, dintr-un spin într-un crin. Din cineva care rănește și se răzbună și pune la punct și este mândru și este arogant și taie în carne vie, într-unul de care te apropii cu plăcere ca să îi simți mirosul, dar nu-i mirosul lui, nu-i parfumul lui, e parfumul vieții lui Hristos care trăiește în el. E în tine? E acolo în viața ta? Care este scopul trecerii noastre prin cartea aceasta, Osea? Scopul nostru nu este să spunem: ce mult mă iubește pe mine Dumnezeu, ce grozav e Dumnezeu. Nu, scopul este să fim cuceriți de dragostea Lui. Iar cucerit înseamnă transformat, înseamnă schimbat. Dimineața aceasta vă chem înaintea lui Dumnezeu, o să avem un timp de rugăciune, un timp de părtășie între noi și Dumnezeu, nu cu alții, noi singuri cu Dumnezeu. În liniște. Și dacă în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu îți arată faptul că viața ta seamănă mai mult cu un spin, așa mult mi-aș dori să pot apuca un spine de aici, dar mi-e frică, am reușit totuși. Irina, vrei să-l strângi asta la piept? Hai că-i drăguț, uite-te la el ce plăpând e. Nimeni nu vrea așa ceva. Există cineva în universul ăsta care iubește spinii? În ciuda tuturor rănilor pe care le-au provocat, e cineva în universul ăsta care iubește spinii. Și acesta e Dumnezeu. Pe cruce, când Hristos a murit, n-a făcut nimic altceva decât să îmbrățișeze spinii. Să mă îmbrățișeze pe mine și pe tine. Și îmbrățișarea aceea Lui în vremea când noi eram spini ne-a schimbat pentru totdeauna. Și ne-a transformat în crini. Dimineața asta, minunea asta se poate întâmpla în viața ta. Vrei? Vrei să se întâmple chiar acum?